Беларускіх святароў асветнікаў узгадалі ў вечным горадзе. У рымскай базыліцы святого Клімента адбылася еўхарыстыя, у якой прынялі ўдзел прадстаўнікі славянскіх папскіх калегіумаў. Нагодай стаў успамін святого Кірыла і святого Метода, які адзначаецца ў каталіцкім касцёле 14 лютага. Цэлебравалі літургію высокія іерархі славянскага паходжання кардынал Юзеф Томка, прэфект на пенсіі кангрэгацыі евангелізацыі народаў, кардынал Франц Роде, прэфект на пенсіі кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, і архіепіскап Кірыл Васіль, сакратар кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Прынялі ўдзел у імшы таксама апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек і іерманах Лявонці Тумоўскі. Пасля еўхарыстыі прайшла дыскусія аб жыцці мясцовых касцёлаў ва ўсходняй Еўропе і актуальнасці спадчыны апосталаў славянскіх народаў. Падчас яе архімандрыт Сергей нагадаў, што на беларускіх землях справы святога Кірыла і святога Метода працягнуў Францішак Скарына праз выданне Біблії на беларускай мове, і менавіта сёлета адзначаецца 500-годдзе гэтай падзеі. У каментары для Ватыканскага радыё ён заўважыў, што значны ўклад у папулярызацыю постаці Скарына на захадзе ў пасляваенны перыяд зрабіў біскуп Часлаў Сіповіч, былы генеральны настаяцель ордэна Мар'янаў.
Ён яшчэ ў 1967 годзе далёкім, якраз тут у Рымі, займаўся папулярызацыяй постаці Францішка Скарыны. Адзін з першых тэкстаў такіх і навуковых, і пастаральных, можна бы сказаць, пра Скарыну, біскуп Сіповіч напісаў якраз на італьянскай мове ў той час. Гэта азначае практычна, што ў асяроддзі славянскіх хрысціянаў у Рымі, і не толькі ў Рымі, сведчанне і актыўнасць багаслоў беларускіх займае важны месца.
Отец Сергей Гаек адзначыў таксама, што евангелізацыйную справу святога Кірыла і святого Метода на працягу 20-го стагоддзя працягвалі многія беларускія святары-асветнікі. Сярод іх такія выбітныя пастыры, тэолагі і грамадскія дзеячы, як айцец Андрэй Цікота і айцец Язэ Прэшаць, успамін смерці якіх адзначаўся некалькі дзён таму.
11 лютага гэта быў дзень смерці айца Андрэя Цікоты, 15 лютага дзень смерці айца Язэпа Рэшача. Айцец Язэп Рэшач быў адным з першых беларусаў, які быў студэнтам на пантыфікальным інстытуце ўсходніх студіяў. Ужо ў той час беларусы былі прысутнымі. І айцец Рэшач і айцец Цікота удзельнічалі таксама ў той жа міжваенны час у так званых унійных кангрэсах у Велеградзе у Чэхаславакіі. Таго часу гэта быў такі экуменічны форум і прысутнасць якраз беларусаў, там былі таксама яшчэ іншыя прадстаўнікі. У той час гэта быў знак якраз пошуку актуальнасці спадчыны святых Кірыла і Метода для Беларусі у той складаны, як вядома, міжваенны час.
Сустрэчы прадстаўнікоў славянскіх папскіх калегіумаў з нагоды ўспаміну святога Кірыла і святога Метода праходзіць у Рыме штогадова. Месцам іх правядзення традыцыйна з'яўляецца базыліка святога Клімента, бо менавіта тут пахаваны адзін з двух братоў-місіянераў, святы Кірыл.